Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Parlament Združenega kraljestva je izglasoval dekriminalizacijo splava v Angliji in Walesu. Senat v Kolumbiji potrdil delavsko reformo. Novosadsko pritožbeno sodišče ukinilo pripor za 5 osumljenih v preiskavi zrušitve nad streška. Poslanci parlamenta Združenega kraljestva so včeraj z 242 glasovi izglasovali dekriminalizacijo splava v Angliji in Walesu. Spremenjeni amandma zakona o kriminalu in policijskem delu zaustavlja pregon žensk zaradi prekinitve nosečnosti, če do te pride v dovoljenem časovnem okviru, ki je začrtan v trenutnem zakonu. Kljub temu bodo predvideno kaznovani vsi posamezniki, ki so pomagali pri izvedbi tega posega, vključno z zdravstvenimi delavci. Trenutna zakonodaja splav obravnava kot nezakonit, vendar ga dovoljuje v prvih 24 tednih in kasneje, če je ogroženo zdravje oziroma življenje nosečnice. V nasprotnem primeru je posameznica izpostavljena kriminalni preiskavi in ji, če je spoznana za krivo, grozi tudi dosmrtna zaporna kazen. Toda poslanka laburistične stranke Tonija Antoniaci, ki je predlagala amandma zakona, izpostavlja, da se 99% nosečnosti zaustavi že pred 20. tednom, medtem ko je preostali odstotek žensk v obupnih okoliščinah. Sprejetje zakona sledi skrbi zaradi pregona več kot 100 nosečnic, od katerih so imele nekatere spontani splav. Spremembo zakona bo obravnaval še zgornji dom parlamenta, kjer jo lahko začasno odložijo, ne morejo pa je blokirati. Vstopamo v 6. dan neprekinjenega obstreljevanja med iransko in izraelsko vojsko. V noči s torka na sredo je iranska revolucionarna garda sprožila 2 niza raketnih napadov, v katerih je uporabila moderno nadzvočno raketo, imenovano Fatah 1, ki so jo prvič predstavili leta 2023. Nekaj pred 6. uro po lokalnem času je zračna obramba sionistične tvorbe prestregla še en dronski napad z vzhoda. Medtem izraelska genocidna vojska poziva prebivalce jugozahodnega Teherana k evakuaciji, da bi lahko zračne sile nemoteno nadaljevale pustošenje iranske vojaške infrastrukture. Sionistične sile trdijo, da so v iranski prestolnici zadele obrat za proizvodnjo centrifug za bogatenje urana in več tovarn, v katerih proizvajajo orožje. Poleg tega iranski mediji poročajo o napadu izraelske vojske na univerzo, ki je povezana z revolucionarno gardo. Medsebojni napadi so doslej terjali več kot 240 smrtnih žrtev, zlasti v Iranu. Poleg tujih držav, ki svoje državljane pozivajo k umiku, svoje domove zapuščajo tudi prebivalci Teherana, kar je povzročilo veliko gnečo na cestah in bencinskih črpalkah. Iranske oblasti so bile tako primorane omejiti količine goriva, ki ga lahko nabavi posameznik. Organizacija Greenpeace Afrika je med raziskavo našla velika odlagališča smeti v zavarovanih ganskih mokriščih. Gre za odvržena oblačila britanskih potrošnikov in priljubljenih trgovinskih verig, kot so H&M, Zara in George. Mokrišče je zavarovano območje, ker je dom kar 3 različnim vrstam morskih želv. Poleg zaščitenih območij je imelo neprimerno ravnanje z odpadki vpliv tudi na prestolnico Akra. Prebivalci opozarjajo na zamašenost lokalnih plaž in vodnih poti zaradi ogromne količine sintetičnih oblačil hitre mode. Omenjene trgovinske znamke so se zavezale k podpori politike razširjene odgovornosti proizvajalca, krajše EPR. Namen tega orodja je razširiti operativno odgovornost proizvajalca za izdelek. To vključuje tudi upravljanje po potrošniške faze, kar pomeni, da se stroški ravnanja z odpadki delno ali v celoti prenesejo na proizvajalca. Z včerajšnjim dnem je Ministrstvo za obrambo Združenih držav Amerike oziroma Pentagon premestilo ozemlje Grenlandije v pristojnost Severnoameriškega poveljstva vojske ZDA. V preteklosti je bilo varstvo tega otoka v domeni Evropskega poveljstva. Glavni tiskovni predstavnik Pentagona Sean Parnell je v izjavi izpostavil, da bo sprememba okrepila sposobnosti sil za obrambo ameriške domovine in ostalih zaveznikov Zahoda. To potezo vlade Donalda Trumpa je v prvi vrsti izvedel obrambni minister Pete Hegseth, ki je že maja odredil prerazporeditev enotnega poveljstva. Gre zgolj za del širšega načrta o zmanjšanju števila vseh vojaških generalov za 20%. Največji otok na svetu je sicer skoraj popolnoma prekrit z ledom, a je kljub temu sedež vesoljske baze Pitufik in ima zato izreden strateški pomen za ZDA. Senat v Kolumbiji je potrdil delavsko reformo, potem ko je predsednik Gustavo Petro razpisal referendum, katerega cilj je bil prisiliti senat, da o reformi glasujejo že pred koncem zasedanja 20. junija. Poslanci so zato glasovali proti izvedbi referenduma, vlada pa ga namerava odpovedati, če bo odobrena reforma v skladu z njihovimi cilji. Predlog zakona vključuje tudi uvedbo 8-urnega delavnika, povišanje postavke za vikende in praznike ter plačilo izdatka za socialno varnost dostavljavcev. Predlog zakona je potrdilo 57 poslancev, medtem ko jih je bilo proti 31. Odobrena reforma je plačo za delo po 7 uri zvečer še zvišala. Predvideno pa je postopno zvišanje doplačila za delo ob nedeljah in praznikih vse do julija leta 2027. Od delavcev priljubljenih dostavnih aplikacij v državi pa ne bo več zahtevana ekskluzivnost. Za dodatno zavarovanje bodo morali skrbniki aplikacij prav tako zagotavljati človeški nadzor nad svojimi algoritmi. Ostale socialne in ekonomske reforme, ki jih je med svojo predsedniško kampanjo leta 2022 obljubljal Petro, je senat zavrnil.
Ja, negativno rođen, kriminalac, zlikovac i zločinac, fašista.
Ko se lača mati, ko se mača lati?
Radikalski ćosovi nepomenik.
Da se zajedno izborimo protiv ovog zla.
Teroristička banda, a ne političke stranke.
Da li vam ja ličim na nekog teroristu možda?
Ljubimci Albina Kurtija.
Mene nije sramota da kažem u Čackledu. Lepše mi nego Pionirski park. I ja sam Čac. Svi smo mi Čaci.
Evo da neko spustio tenzije.
Dokaz da je čovjek nastao od majmuna, ali da majmun nikada nije postao čovjek. Ja.
Osjeti nešto, Srbija.
Vsak dan sveže napumpane novice, intervjuji in javljanja o srbskih študentskih protestnikih, čacih in ustaših samo na Radiu Študent.
Poslanci v srbskem parlamentu so sprejeli dopolnila 3 medijskih zakonov. To vključuje zakone o elektronskih medijih, javnih medijskih servisih ter o javnem informiranju in medijih. Oblasti so dopolnitev zakonodaje označile kot izpolnjevanje pogojev Srbije na poti v Evropsko unijo. V tej smeri so največ sprememb uvedli prav pri zakonu o javnih medijskih servisih, ki so ga usklajevali z evropsko zakonodajo. Preostala zakona sta bila v parlamentu spremenjena minimalno. Minister za informiranje Boris Bratina cilj takšnih dopolnitev vidi zlasti v izboljšanju medijskega pravnega okvira, kar na dolgi rok pomeni zaščito in krepitev svobode medijev. Pritožbeno sodišče v Novem Sadu je ukinilo pripor za 5 osumljencev v preiskavi o zrušitvi nadstreška na železniški postaji novembra lani. Obtoženim je odrejen 3-mesečni elektronski nadzor skupaj s prepovedjo uporabe telefona in sprejemanja gostov ter drugih oseb v mesto bivanja. V razlagi odločitve druge stopenjsko sodišče navaja, da je možno namen pripora izvršiti tudi z blažjo omilitvijo okoliščin. Konec preteklega leta je bila vložena obtožnica zoper 13 oseb, na kar je sodišče preiskavo vrnilo v dopolnitev.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje 4 leta še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Predstavniki delavske koalicije so na novinarski konferenci ponovno predstavili razloge za nasprotovanje pokojninski reformi in predstavili naslednje korake za sprožitev referenduma proti predlogu reforme, ki ga bodo poslanci predvidoma sprejeli še pred začetkom parlamentarnih počitnic. Nadaljne korake delavske koalicije predstavi Miha Blažič iz sindikata ZASUK.
Danes se spet tukaj zbiramo pred državnim zborom v ekipi delavske koalicije, seveda z namenom, da predstavimo naše naslednje korake. Kot veste, smo na začetku maja poslancem državnega zbora, vladi in ostalim odločevalcem poslali predloge amandmajev pokojninske reforme. Razložili smo jim, v katerih točkah menimo, da je pokojninska reforma sporna in da vlada za njo ni pridobila zadosten konsenz pri prebivalstvu, in predlagali, da to reformo mora izboljšati, če želi, da bo sprejeta ne samo v državnem zboru, ampak da jo bo za svoje vzeli tudi ljudje in da ne bo povzročila ogromno škodo delavcem, upokojencem, študentom in vsem, ki se bojo upokojevali še v prihodnosti. Naleteli smo na hladen tuš, imeli smo dva sestanka pri ministru v mesecu, kjer smo zvedeli, da se je vlada okoli svojih predlogov ogradila. Iz strani poslanskih skupin ni prišel noben resen odgovor, v smislu, v katerih točkah so pripravljeni sprejeti naše amandmaje. Zaradi tega danes izpolnjujemo našo obljubo in nadaljujemo z aktivnostmi za sprožitev referenduma proti pokojninski reformi.
Spomnimo, delavska koalicija je v sredini maja poslanske skupine koalicijskih strank pozvala k sprejetju amandmajev, s katerimi bi za delavce in upokojence izboljšali pokojninsko reformo, a posluha za sprejem amandmajev na strani vlade in ministrstva za delo Luke Mesca iz vse prej kot delavske stranke Levica ni bilo. Več o zahtevah delavske koalicije in pokojninski reformi v Offsajdu ob petih. Svet delavcev Luke Koper je po konstitutivni seji dobil novo vodstvo za naslednji štiriletni mandat. Vodil ga bo Ermin Huremovič, ki je tam zaposlen že od leta 2007, nazadnje kot operativni vodja za kakovost v kontejnerskem terminalu. Položaj njegove namestnice pa je pripadel Mateji Dominko, ki je doslej delovala v službi za odnose z javnostmi. Skupaj sta bila izvoljena na tako imenovani modri listi, z katere je bilo izvoljenih 10 kandidatov od predstavljenih 12. Listo so oblikovali zaradi mnenja vpletenih, da aktivnost članov sindikata žerjavistov, ki so doslej zasedali vsa mesta v svetu, za delavce družbe ni bila dovolj kakovostna. V novem mandatu bo svet štel 17 članov za razliko od prejšnjih let, ko jih je bilo 15. OF je pripravila Iman, o pokojninski reformi je poročala Tija.